ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ว่าชิ้นส่วนของปีกเครื่องบินซึ่งพบที่เกาะในมหาสมุทรอินเดียอาจจะเป็นของเที่ยวบิน NF370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งสูญหายไปเมื่อราว1ปีเศษรัสเซียถูกตำหนิวิจารณ์อย่างหนักที่ใช้สิทธิยับยั้งร่างมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเพื่อจัดตั้งตุลาการระหว่างประเทศดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบในการตกของเครื่องบิน MH17 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ในยูเครนเมื่อปีที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกเดินทางเยือน5ประเทศเพื่อหารือเรื่องความมั่นคงและข้อตกลงนิวเคลียร์ที่เพิ่งทำขึ้นกับอิหร่านและจีนเริ่มการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงและเรือรบสมรรถนะนิวเคลียร์ในทะเลจีนใต้ใกล้บริเวณที่มีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะกับเวียดนามและฟิลิปปินส์นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานว่าตระกูลบังเกอร์ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากแฝดสยามอินจันที่ไปตั้งรกรากในอเมริกาเมื่อราว180ปีที่แล้วมีบทบาทอย่างไรในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนอเมริกันกับคนไทยในบริเวณใกล้เคียงและวันนี้เรามีรายงานวิทยาศาสตร์มาเสนอนะครับเรื่องของการพัฒนามือที่จะใช้ใส่ให้กับคนมือพิการจะเป็นลักษณะที่เรียกว่ามือเทียมหรือไบโอนิกแฮนด์ซึ่งจะมีความเป็นธรรมชาติและทำงานได้อย่างแคล่วคล่องมากยิ่งขึ้นติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกวันนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญกำลังพยายามค้นหาคำตอบว่าชิ้นส่วนของปีกของเครื่องบินซึ่งพบในเกาะกลางมหาสมุทรอินเดียเมื่อวันพุธนั้นเป็นชิ้นส่วนของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 หรือไม่โดยชิ้นส่วนของปีกเครื่องบินดังกล่าวถูกคลื่นซัดขึ้นไปติดชายหาดของเกาะดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่ารียูเนียนแต่เรียกในภาษาฝรั่งเศสว่าเรยูนิอองนะครับเนื่องจากเกาะที่ว่านี้เป็นของฝรั่งเศสจึงมีการส่งชิ้นส่วนดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสทำการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นของเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายสาบสูญไปเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วจริงหรือไม่คาโรลินเพรสุตติผู้สื่อข่าว VOA มีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับชิ้นส่วนความยาว2เมตรที่เชื่อว่าเป็นส่วนหลังของปีกเครื่องบินถูกพบบนชายหาดบนเกาะรียูเนียนซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเกาะมาดากัสการ์และห่างจากจุดที่พบสัญญาณครั้งสุดท้ายของเที่ยวบิน MH370 มากกว่า 3,500 กิโลเมตรบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างเชื่อว่าชิ้นส่วนที่พบนั้นเป็นของเครื่องบิน Boeing 777ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์คุณสตีฟเซนอมัวผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้เครื่องบินระบุว่าตนไม่แปลกใจกับระยะทางดังกล่าวเนื่องจากกระแสน้ำในมหาสมุทรอินเดียนั้นรุนแรงตั้งแต่ชายฝั่งออสเตรเลียด้านตะวันออกมาถึงชายฝั่งมาดากัสการ์ทางตะวันตกทางด้านคุณซาเวียร์ไทเทนแมนผู้เชี่ยวชาญการบินชาวฝรั่งเศสซึ่งได้ตรวจสอบรูปถ่ายของชิ้นส่วนที่พบนั้นบอกกับ VOA ว่าเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบิน Boeing 777 อย่างแน่นอนครับ
We just compare it with hundreds of pictures and hundreds of schemas of planes, and we only found one match.
คุณไททันแมนระบุนะครับว่าชิ้นส่วนที่พบนั้นมีรูปร่างและรูต่างๆเหมือนกับส่วนหลังของปีกเครื่องบิน Boeing 777ซึ่งใช้ควบคุมการทรงตัวของเครื่องบินขณะที่ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆเชื่อว่าเพียงที่เกาะอยู่ตามชิ้นส่วนที่พบนั้นน่าจะช่วยหาคำตอบได้ว่าชิ้นส่วนดังกล่าวจมอยู่ใต้ทะเลมานานแค่ไหนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังมีความหวังว่าจะพบซากชิ้นส่วนอื่นๆในบริเวณไม่ไกลกันเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบครั้งนี้ด้วยคุณเวนพรักเกอร์ที่ปรึกษาด้านการบินของบริษัทฟรอดแอนด์ซิลเวนเชื่อว่าชิ้นส่วนที่พบนั้นน่าจะเป็นของเที่ยวบิน MH370 จริง ซึ่งก็จะช่วยไขปริศนาได้ว่าเครื่องบินพุ่งตกด้วยองศาและความเร็วเท่าใดโดยพิจารณาจากร่องรอยบนชิ้นส่วนนั้นรวมทั้งอุณหภูมิของน้ำทะเลในช่วงที่เครื่องตกซึ่งก็อาจช่วยชี้ได้ว่าเกิดระเบิดก่อนที่จะตกหรือไม่ตลอดจนสัตว์ทะเลที่เกาะอยู่ตามซากชิ้นส่วนก็อาจช่วยระบุได้เช่นกันว่าชิ้นส่วนดังกล่าวจมอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิมากน้อยแค่ไหนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียวอลเลนทรัสซึ่งเป็นผู้นำปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 นอกชายฝั่งออสเตรเลียเชื่อว่าการค้นพบครั้งนี้จะเป็นการไขปริศนาครั้งสำคัญเกี่ยวกับชะตากรรมของเที่ยวบิน MH370
It won't be all that helpful in pinpointing precisely where the aircraft might be located but if this wreckage is linked to MH370
รองนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวนะครับว่าแม้ชิ้นส่วนที่ว่านี้อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าซากเครื่องบินที่ตกนั้นอยู่ที่จุดไหนของมหาสมุทรแต่ก็จะสามารถบ่งชี้ได้ว่าเกิดอะไรกับเครื่องบินลำนั้นกันแน่นะครับส่วนคุณเอริกแวนซิบิลนักสมุทรศาสตร์แห่ง Imperial College London ผู้เชี่ยวชาญด้านการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรบอกว่าชิ้นส่วนที่พบอาจจะช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงจุดที่เครื่องบินตกได้แบบคร่าวๆในรัศมีไม่กี่ร้อยไมล์ทะเลด้วยการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ทิศทางของกระแสน้ำและกระแสลมในมหาสมุทรอินเดียอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกว่า17เดือนที่แล้วการวิเคราะห์จึงอาจต้องใช้เวลานานพอสมควรเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์พร้อมผู้โดยสาร239คนสูญหายไปจากจอเรดาร์เหนือทะเลจีนใต้ขณะเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์มุ่งหน้าไปกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่8มีนาคมปีพ.ศ. 2557ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับรัสเซียกำลังถูกตำหนิวิพากษ์อย่างหนักที่ใช้สิทธิยับยั้งร่างญัตติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติซึ่งจะเป็นผลให้มีการจัดตั้งคณะตุลาการระหว่างประเทศขึ้นเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังรับผิดชอบกับการยิงเที่ยวบิน MH17 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ตกในบริเวณด้านตะวันออกของยูเครนเมื่อ1ปีที่แล้วนางสแมนธาพาวเวอร์ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าสหรัฐรู้สึกโกรธเคืองและผิดหวังจากการที่รัสเซียใช้สิทธิยับยั้งร่างญัตติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ว่านี้เพื่อที่จะดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ที่รับผิดชอบในการยิงเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์รัสเซียนั้นได้เสนอร่างญัตติของตนเองโดยเรียกร้องให้มีการดำเนินการกับผู้ที่รับผิดชอบกับการทำใหเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ MH17 นี้ตกลงแต่รัสเซียคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการตั้งคณะตุลาการเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือรับผิดชอบของการตกของเที่ยวบิน MH17 ที่ว่านี้ครับขณะนี้รัสเซียมีสิทธิยับยั้งหรือวีโต้เพราะว่ารัสเซียเป็นหนึ่งในสมาชิกประเภทถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติ5ประเทศซึ่งมีสิทธิยับยั้งดังกล่าวโดย5ประเทศสมาชิกถาวรที่ว่านี้ก็ได้แก่สหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียและจีนครับขยับมาทางด้านอัฟกานิสถานนะครับการที่รัฐบาลอัฟกานิสถานเปิดเผยว่ามุลลาโอมาผู้นำสูงสุดของกลุ่มทาลิบานเสียชีวิตเมื่อ2เดือนที่แล้วนั้นทำให้เกิดคำถามว่ากระบวนการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลกรุงกาบูกับกลุ่มทาลิบานนั้นจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่กลุ่มทาลิบานยังไม่ได้ยืนยันเรื่องการเสียชีวิตของมูลาโอมาผู้นำของตนตามที่รัฐบาลอัฟกานิสถานกล่าวอ้างมูลาโอมาผู้นี้เคยเป็นผู้นำระดับสูงสุดและเป็นผู้นำทางด้านจิตใจของอัฟกานิสถานและกลุ่มทาลิบานในอัฟกานิสถานมาเป็นเวลากว่า10ปีด้วยกันแต่การที่มุลาโอมาเสียชีวิตลงนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับช่องว่างของผู้นำของกลุ่มทาลิบานซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มที่มักจะมีความขัดแย้งภายในและมีความแตกแยกรบพุ่งกันเองอยู่เป็นประจำครับและในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ จะออกเดินทางเยือน5ประเทศเพื่อหารือเรื่องความมั่นคงและเรื่องเศรษฐกิจรวมทั้งอธิบายเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์ที่สหรัฐเพิ่งทำขึ้นกับอิหร่านด้วย2ประเทศในตะวันออกกลางซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดไปเยือนก็คืออียิปต์กับกาตาร์ส่วนอีก3ประเทศนั้นอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือมาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนามซึ่งทั้ง3ประเทศดังกล่าวกำลังเป็นประเทศคู่ร่วมเจรจาเพื่อทำความตกลงการค้า TPP กับสหรัฐอยู่ในเวลานี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับจีนกำลังซ้อมรบทางทะเลโดยใช้กระสุนจริงและเรือรบมากกว่า100ลำซึ่งบางลำนั้นมีรายงานว่ามีสมรรถนะทางนิวเคลียร์ด้วยเว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหมจีนได้ประกาศเตือนเรื่องการเดินทางทางเรือในบริเวณที่จะมีการซ้อมรบดังกล่าวตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมโดยได้ระบุพิกัดของบริเวณที่ว่านี้ว่าอยู่ในทะเลจีนใต้ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลำใกล้กับหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นหมู่เกาะที่เวียดนามอ้างกรรมสิทธิ์และอยู่ห่างไปทางเหนือของหมู่เกาะสเปรดลี่ซึ่งฟิลิปปินส์ก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันปฏิกิริยาต่อการดำเนินการของจีนในเรื่องนี้มีอย่างไรนั้นซิโมนโอเรนเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงมะนิลาและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
โฆษกของกองทัพฟิลิปปินส์ Restituto Padilla กล่าวว่าทุกประเทศมีสิทธิ์จะซ้อมรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในน่านน้ำสากลและว่าฟิลิปปินส์ไม่มีปัญหากับการซ้อมรบของจีนแต่ที่จะเป็นปัญหาคือ
The point here isThey should be taught how to be transparent about this thing because what we're trying to avoid and what we're trying to
โฆษกของกองทัพฟิลิปปินส์กล่าวว่าที่จะเป็นปัญหาคือจีนควรจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างโปร่งใสและว่าที่ฟิลิปปินส์กำลังพยายามทำคือเพิ่มการหารือระหว่างกันทางทหารเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดนะคะสื่อของทางการจีนรายงานว่ากำหนดการซ้อมรบที่ว่านี้มีขึ้นในวันอังคารซึ่งนอกจากมีเรือรบหลายสิบลำแล้วยังมีเครื่องบินกองพันทหารที่สามารถยิงจรวดและปฏิบัติการทางด้านการสื่อสารในการรบอีกหลายกองพันเข้าร่วมด้วยโฆษกของกองทัพฟิลิปปินส์และของกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์กล่าวว่าไม่ทราบตำแหน่งที่ของการซ้อมรบที่ว่านี้ค่ะพีเตอร์พอลกาลเวสโฆษกกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ส่งข้อความบอกผู้สื่อข่าว VOA ว่าไม่มีปัญหากับการซ้อมรบของจีนในน่านน้ำสากลแต่มีปัญหากับการขาดความโปร่งใสและความจริงใจโดยหยิบยกเรื่องจีนถมพื้นที่ขยายเกาะ7แห่งอย่างรวดเร็วในหมู่เกาะสเปรดลีสมาเป็นตัวอย่างนะคะฟิลิปปินส์อ้างสิทธิ์ไว้ในที่6แห่งในจำนวน7แห่งนั้นและนักวิเคราะห์ความมั่นคงให้ความเห็นว่าอย่างน้อยหนึ่งในพื้นที่ที่จีนถมไว้สามารถรับเครื่องบินทหารและเรือรบได้สหรัฐได้เรียกร้องให้จีนยุติการถมที่ขยายเกาะดังกล่าวทะเลจีนใต้มีพื้นที่ประมาณ 3,500,000 ตารางกิโลเมตรด้วยกันค่ะขณะเดียวกันแซมเบดแมนที่ปรึกษาของโครงการศึกษาความมั่นคงทางทะเลของ S. ราชารัตนัม School of International Studies ในสิงคโปร์ให้ความเห็นว่าการซ้อมรบครั้งนี้ของจีนใช้เวลาเพียง1วันจึงคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในทะเลลึกแต่นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่ากำลังมีปัญหาเรื่องความมั่นคงในทะเลจีนใต้ในรูปแบบของเมื่อมีการกระทำเกิดขึ้นก็จะมีปฏิกิริยาตอบโต้เกิดขึ้นตามมาค่ะ
Had the issue of the USN had recent exercises in the South China Sea with the Philippines and of course
นักวิเคราะห์ของ S. ราชารัตนัม School of International Studies ในสิงคโปร์กล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้กองทัพเรือสหรัฐร่วมซ้อมรบกับฟิลิปปินส์ซึ่งอาจมองว่าเป็นการยั่วยุต่อจีนและอาจเป็นไปได้ว่าได้ก่อให้เกิดการตอบโต้ในลักษณะเดียวกันจากจีนค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวไว้เมื่อต้นสัปดาห์ว่าไม่ควรตีความการซ้อมรบที่ดำเนินอยู่เกินเลยความเป็นจริงและโดยไม่ระบุชื่อสหรัฐโฆษกจีนผู้นี้กล่าวว่าประเทศที่ทรงอำนาจบางประเทศได้หลอกล่อประเทศอื่นๆในภูมิภาคให้เข้าร่วมการซ้อมรบเมื่อเร็วๆนี้โดยสมมุติให้จีนเป็นศัตรู ทางการจีนประกาศไว้ว่าจะมีการซ้อมรบอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นวันเสาร์นี้ในบริเวณทางด้านตะวันออกของเกาะไหหลำค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
มาในสหรัฐเองนะครับผลการสำรวจล่าสุดของ Quinnipiac University Poll ระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์หาเศรษฐีพันหลายพันล้านดอลลาร์ของสหรัฐเจ้าของลิขสิทธิ์ Miss Universe ได้คะแนนนำบรรดาผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันคนอื่นที่จะเข้าชิงชัยเป็นตัวแทนของพรรคในขณะนี้โดยทรัมป์ได้คะแนนนิยมนำหน้าคนอื่นถึงในระดับ 20% ตามมาคือผู้ว่าการสกอตต์วอล์กเกอร์จากรัฐวิสคอนซิน 13% และอดีตผู้ว่าการเจฟบุชของฟลอริดาเพียงแค่ 10% ครับ 20% ซึ่งเป็นคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์อาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าพิจารณาว่าขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์เป็นหนึ่งในบรรดานักการเมืองค่ายรีพับลิกัน17คนที่ต้องการเป็นตัวแทนของพรรคเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าแล้วความพยายามของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง 5.41 จุดหรือ 0.03% ปิดที่ 17,746Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.33% ปิดที่ 5,129 และ Nasdaq และ Standard & Poor's แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับปิดตัวที่ 2,109 จุดครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washington ต่อไปขอเชิญติดตามรายงานธุรกิจได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคมเมรอนกล่าวว่าอังกฤษนั้นควรจะเร่งปราบปรามการฟอกเงินผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนโดยกลุ่มที่มีประวัติต้องสงสัยเขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ควรสามารถสืบค้นข้อมูลสาวไปถึงต้นตอของเงินได้รัฐบาลอังกฤษกล่าวว่าขณะนี้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษที่เจ้าของเป็นบริษัทนอกประเทศมีสูงถึง 191,000 ล้านดอลลาร์และท่ามกลางกระแสเงินที่หลั่งไหลเข้ามาราคาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนเพิ่มขึ้น 42% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาในหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กล่าวว่านักลงทุนจำนวนมากเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่อังกฤษผ่านบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศซึ่งช่วยเลี่ยงภาษีและปกปิดตัวตนที่แท้จริงของผู้ซื้อได้คนในวงการการลงทุนบอกนะครับว่ารัฐบาลอังกฤษทราบดีถึงช่องทางการฟอกเงินที่ได้มาจากการคอร์รัปชันและการกระทำผิดกฎหมายต่างๆและเมื่อเวลาผ่านไปก็ยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งมือจัดการกับปัญหานี้และยังอยู่ที่ยุโรปนะครับผู้ลี้ภัยหลายร้อยคนยังคงพยายามข้ามจากแผ่นดินใหญ่ของทวีปยุโรปไปที่เกาะอังกฤษผ่านอุโมงค์รถไฟใต้ทะเลยูโรทันเนลจากฝรั่งเศสที่เมืองคาเลซึ่งถือว่าเป็นคลื่นการอพยพที่ต่อเนื่องกล่าวคือในวันจันทร์ช่วงกลางคืนมีผู้อพยพราว 2,000 คนที่พยายามหนีผ่านช่องทางนี้และ1วันหลังจากนั้นจำนวนผู้ลี้ภัยลดลงมาอยู่ที่ราวๆ 1,500 คนนะครับขณะนี้ผู้อพยพจากหลายทวีปทั้งแอฟริกาและตะวันออกกลางอยู่อย่างแออัดและขาดสุขอนามัยบริเวณเมืองคาเลราวๆ 10,000 คนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พยายามเพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่อุโมงค์ยูโรทันเนลเพื่อที่จะสกัดการหลั่งไหลของผู้อพยพเหล่านี้ครับไปกันที่บราซิลบ้างนะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าพบเชื้อไวรัสและแบคทีเรียปริมาณสูงมากในน้ำที่จะใช้แข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เมืองริโอเดเจเนโรของประเทศบราซิลปีหน้าเชื้อเหล่านี้มาจากน้ำที่เจือปนมาจากการกำจัดของเสียที่มาจากมนุษย์นะครับนักกีฬา 1,400 คนจะลงแข่งกีฬาทางน้ำในโอลิมปิกครั้งนี้เช่นการแข่งขันพายเรือว่ายน้ำมาราธอนและแข่งเรือแคนูเป็นต้นสถานที่ที่เจ้าภาพเตรียมไว้สำหรับการแข่งขันกีฬาทางน้ำกลางแจ้งประกอบด้วยอ่าวกัวนาบาร่าไม่ไกลจากหาดโคปาคาบาน่าและทะเลสาบโรดิโกเดอฟริตาส ประธานคณะกรรมการกีฬาโอลิมปิกสากลโทมัสบาร์กกล่าวในสัปดาห์นี้ว่าเรื่องความสะอาดของน้ำบริเวณเมืองริโอเดจาเนโรนั้นยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำคัญที่สุดของการจัดกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้สำนักข่าว AP บอกนะครับว่ามีนักกีฬาที่ไปฝึกซ้อมในพื้นที่ที่มีปัญหาของนครริโอเดจาเนโรและล้มป่วยหลังจากนั้นพร้อมทั้งมีอาการท้องเสียอาเจียนและมีไข้ทั้งที่ทางการบราซิลยืนยันเรื่องความปลอดภัยก่อนหน้านี้นะครับและส่งท้ายไปกันที่ยูเครนครับชาวยูเครนลือกันว่ามีรถถังออกวิ่งทำลายรถขนของเถื่อนที่มุ่งหน้าสู่บริเวณที่กบฏแบ่งแยกดินแดนคุมพื้นที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศรายงานลักษณะนี้ถูกพูดถึงทั้งในสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์นะครับขณะนี้คนส่วนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏที่มีรัสเซียหนุนหลังไม่สามารถเข้าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ตามปกติและของเถื่อนที่เข้ามาสู่พื้นที่ดังกล่าวถูกตั้งราคาสูงลิ่วเช่นเนื้อไก่และเนยที่แพงกว่าราคาปกติกว่า2เท่านะครับฝ่ายรัฐบาลกล่าวว่าทางการนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรถถังที่บดขยี้ยานพาหนะขนของเถื่อนที่ประชาชนลือกันแต่ก็ให้ข้อมูลว่าเป็นปฏิบัติการของผู้ออกมาเคลื่อนไหวที่ทำตามความตั้งใจส่วนตัวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและในรายงานตอนที่2เกี่ยวกับทายาทของแฝดสยามอินจันทร์คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีเรื่องบทบาทของครอบครัวบังเกอร์ในฐานะตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนอเมริกันกับคนไทยครับ
ผู้ที่สัญจรบนทางหลวงจากตอนเหนือของสหรัฐลงมาที่เมืองเมาท์แอรีแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาสามารถสังเกตเห็นสะพานเอ็งแอนด์ชังบังเกอร์เมโมเรียลบริดจ์ที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงแฝดสยามอินจันจากประเทศไทยที่ตั้งรกรากในเขตดังกล่าวจนมีลูกมีหลานอย่างน้อย7ชั่วอายุคนแล้วนะครับแฝดอินจันได้รับสัญชาติอเมริกันในศตวรรษที่19ซึ่งพวกเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าเอ็งแอนชังบังเกอร์นั่นเองในบรรดาลูกหลานหลายร้อยคนของแฝดสยามจำนวนมากรุ่งเรืองในหน้าที่การงานตัวอย่างเช่นจอร์จแฟรงคลินแอชบีอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทให้บริการระบบรถไฟ Union Pacific Railroad และพลตรีแวนซ์ไฮนส์แห่งกองทัพอเมริกันทั้งคู่นั้นสืบเชื้อสายมาจากฝั่งของจันหรือแชงบังเกอร์นะครับสำหรับกลุ่มที่ปักหลักอยู่ใกล้ชุมชนเดิมหลายคนมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวครอบครัวของรูบี้บังเกอร์อีสเลนของอินรับมรดกที่ดินบางส่วนจากตระกูลและปรับพื้นที่140ไร่ให้เป็นพื้นที่เช่าสำหรับตั้งแคมป์โดยใช้ชื่อกิจการว่าเมเบอรี่แคมป์กราวซึ่งให้ข้อมูลในเว็บไซต์ว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินการเกษตรราว 5,000 ไร่ที่เคยเป็นของแฟดอินจันนะครับหากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในย่านเมืองเก่าของเมาท์แอรีบริเวณนี้มีพิพิธภัณฑ์แฝดสยามคู่นี้อยู่ด้วยโดยที่ห้องโถงขนาดย่อมๆถูกดัดแปลงให้เป็นแหล่งข้อมูลของแฝดสยามอยู่ด้านล่างของโรงละครแอนดี้กริฟฟิธเพลย์เฮาส์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบรรดาทายาทแฝดอินจันนั่นเองน่าจะกล่าวได้นะครับว่าความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของคนตระกูลนี้ช่วยส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแฝดสยามในชุมชนอเมริกันแห่งเมืองเมาท์แอรีนี้และในเวลาเดียวกันคนไทยในระแวกนั้นก็สนใจที่จะสานต่อมิตรภาพกับเครือญาติตระกูลบังเกอร์มิตรภาพดังกล่าวเห็นได้ชัดที่งานรวมญาติของตระกูลบังเกอร์เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมางานสังสรรค์นี้มีผู้เข้าร่วมเกือบ200คนและมากกว่า20คนเป็นกลุ่มชุมชนชาวไทยนะครับจำนวนมากมาจากเมืองวินสตันเซเลมในรัฐนอร์ทแคโรไลนาเช่นกันกลุ่มที่แข็งขันนั้นประกอบด้วยเครือญาติและเพื่อนพ้องของแพทย์ชาวไทยที่เคยมีคนไข้เป็นทายาทตระกูลบังเกอร์นั่นเองโ คุณสาโรจน์ธนสันติอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันเป็นแขกผู้มีเกียรติจากฝ่ายไทยและนายกเทศมนตรีเมืองเมาแอรีสตีฟยอกลีย์เป็นตัวแทนจากฝ่ายชุมชนชาวอเมริกันนะครับ
เราเองก็คิดว่าทางเขตเมาแอรีเนี่ยกับบังเกอร์แฟมิลี่เนี่ยก็อาจจะร่วมมือกันลองดูซิว่าจะสามารถทำกิจกรรมหรือว่าทำโปรเจกต์ต่างๆอะไรขึ้นมาได้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับเองแอนแชงที่เมาแอรีเนี่ยอันหนึ่งที่เขาพูดกันก็คือว่าน่าจะมีการสร้างอนุสรณ์สถานเองแอนแชงนี่นะฮะเหมือนกับที่จังหวัดสมุทรสงครามนะฮะมาตั้งไว้ที่เมาแอรีซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางการทางแมร์ของเมาแอรีเขาอาจจะคุยกับทางบังเกอร์แฟมิลี่แล้วก็ดูซิว่าสถานที่ที่เหมาะสมควรจะมีอะไรมั่ง
ด้านคุณแซคแบล็กมอนทายาทรุ่นที่5ของแฟดอินจันซึ่งเป็นกำลังหลักของกิจกรรมรวมญาติบอกว่าดีใจที่ได้เห็นคนไทยมาร่วมสังสรรค์นะครับ
We're having a lot more Thai people which we appreciate we very much appreciate our connection with the Thai groupJust good to be associated with them.
เขาบอกว่ารู้สึกปลื้มใจที่คนไทยมาร่วมงานนี้มากขึ้นซึ่งอาจจะสามารถสรุปได้จากคำพูดสั้นๆของคุณยายโพลพีเตอร์สญาติอีกคนหนึ่งที่บอกว่าหากคุณคือคนไทยเราก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันครับ
It's just all it's just family. Your family because you're Thai.
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายนะครับมือของมนุษย์นั้นได้ชื่อว่าเป็นอวัยวะที่มีความสลับซับซ้อนมากและยากจะผลิตมือเทียมมาทดแทนได้แต่ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์เยอรมันกำลังพัฒนามือเทียมหรือไบโอนิกที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติมากที่สุดคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานของจอร์จพูติกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาส่งท้ายครับ
ครับมือของมนุษย์เราเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของธรรมชาติที่มีความสลับซับซ้อนมากที่สุดอย่างหนึ่งนะครับการผลิตมือเทียมให้กับผู้ที่สูญเสียมือจริงไปจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนอกจากต้องมีน้ำหนักเบาอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นอย่างมากแล้วยังต้องมีความแข็งแรงเพื่อให้สามารถหยิบจับสิ่งของต่างๆและยังต้องสามารถควบคุมโดยการสั่งงานของเจ้าของมือนั้นได้อย่างสะดวกด้วยนะครับปัจจุบันอวัยวะเทียมทั่วไปมักจะใช้ระบบเคลื่อนไหวแบบไฮดรอลิกระบบไฟฟ้าหรือระบบมอเตอร์หัวฉีดอัดลมเพื่อทำให้อวัยวะเทียมนั้นเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับอวัยวะจริงที่สุดแต่เมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซาแลนในเยอรมนีกำลังทดสอบนวัตกรรมที่เชื่อว่าจะสามารถนำมาพัฒนาเป็นมือเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ไฟเบอร์น้ำหนักเบาที่สร้างจากโลหะผสมระหว่างนิกเกิลกับไทเทเนียมซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งไฟฟ้าครับ
The movement of the hand is done by the wire. This wire, when they are actuated, they contract.
คุณฟิโลมินาซิโมเน่นักศึกษาปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซาแลนกล่าวว่าการเคลื่อนไหวของมือเทียมหรือไบโอนิกแฮนด์ที่กำลังพัฒนาอยู่นั้นใช้สายไฟขนาดเล็กเป็นหลักเมื่อกระตุ้นด้วยไฟฟ้าจะทำให้นิ้วต่างๆขยับได้นอกจากนี้ยังสามารถขยับนิ้วแต่ละนิ้วได้อย่างอิสระจากกันคุณซิโมเน่บอกว่าการนำสายไฟจิ๋วมาใช้จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อเทียมและเส้นเอ็นเทียมที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงได้นอกจากนั้นยังสามารถควบคุมความยืดหยุ่นโดยอาศัยแรงเสียดทานไฟฟ้าของสายไฟขนาดเล็กนั้นนะครับ
We can monitoring the position of the finger without any adding any
นักศึกษาปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ผู้นี้ระบุว่าเราสามารถควบคุมท่วงท่าของมือและนิ้วมือเทียมได้ด้วยสายไฟขนาดจิ๋วดังกล่าวโดยไม่ต้องติดตัวรับส่งสัญญาณหรือเซ็นเซอร์เพิ่มแต่อย่างใดอาจารย์สเตฟานซิเลเก้นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซาแลนเชื่อว่านวัตกรรมที่เรียกว่า Shape Memory Alloy นี้จะนำไปสู่การสร้างมือเทียมที่สามารถเคลื่อนไหวและทำงานได้อย่างเป็นธรรมชาติคล้ายมือจริง
If you look down the road to like future prosthesis generations you would like to see this
อาจารย์ซิเลเก้ชี้นะครับว่าหากมองไปที่แนวทางการพัฒนาอวัยวะเทียมในอนาคตจะพบว่านักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามทำให้อวัยวะเทียมนั้นสามารถถูกกระตุ้นและมีความรู้สึกได้เหมือนของจริงและสามารถส่งต่อสัญญาณที่ได้รับไปยังแผงควบคุมขนาดเล็กจิ๋วเพื่อส่งสัญญาณกระตุ้นไปยังกล้ามเนื้อได้ ต่อไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบุญครับ Voice of America Washington